Слово Боже Господь залишив для нас, щоб пролить на нас світло, щоб ми в пітьмі не блукали. І тому зараз можливість слухати Боже Слово і слухати глибоко серцем, розположити своє серце для того, щоб слухати Боже Слово. Це важливо для кожного з нас, і ми навіть не до кінця усвідомлюємо, наскільки це важливо. Так що придамо цьому значення. Ми проповідуємо Слово, ви знаєте, що ми почали вивчати Євангеліє від Матвія і проповідуємо так от текст за текстом Євангелія Матвія. Хочу вам сказати, що це величезний, скажімо, такий колодязь, який не можна вичерпати, Боже Слово, Божа мудрість, і, зокрема, і те, що записане в Євангелії Матвія. Ви пам'ятаєте, що ми минулу неділю не закінчили проповідь і сьогодні продовжимо. Тому відразу ж прочитаємо цей текст, який ми читаємо кожного разу, вже декілька разів підряд. Ми знаходимося в другому розділі Матвія, і з першого вірша по 12-й прочитаємо. Коли ж Ісус народився в Віфлеємі юдейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі сходу в Єрусалим і питають, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. Коли цар Ірод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним, і зібравши всіх первосвященників і книжників народних, випитував у них, де має народитись Христос. Вони ж відповіли йому, в Віфлеємі юдейському, бо так написано пророком, і ти, Віфлеєм, земля Юдина, нічим не гірший між князівствами Юдиними, бо з тебе вийде вождь, котрий буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і випитав у них про час, коли з'явилася зоря, і послав їх у Віфлеєм, кажучи, ідіть і розвідайте докладно про немовля, і як знайдете, сповістіть мені, щоб і я пішов поклонитись йому. Вони ж вислухали царя і пішли, а зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і стала над місцем, де було немовля. Побачивши ж зорю, вони дуже зраділи, і увійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його, і впавши, поклонились йому, і відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан та смирну. А устережені у вісні не вертались до Ірода, вони повернулись у свою землю іншою дорогою. Ось така історія, такий текст. Ми слідуємо за Матвієм, як він нас веде, і спостерігаємо, як він проповідує, як він євангелізує єврейський народ, зокрема розпорошених євреїв, які не жили там от, в обітованій землі, а були розпорошені по тодішньому світі. І він має таку мету – донести їм Боже Слово, донести їм благу вістку. І ось пам'ятаєте, як він це робить, як він веде. Спочатку він представив Ісуса через історію Ізраїля, він родовід представляє. І от ми маємо розуміти, що родовід, як важливий документ, допомагає євреям побачити, що оцей Ісус, який народився, він справді той, про кого говорили пророки, і, зокрема, він цар, потомок Давида, він частина, або саме не просто частина, а центр, суть всього завіту Божого. Це серце нашої історії, і він робить таку презентацію через родовід. Тобто, якщо нам висновок робити, то ми пізнаємо Бога, пізнаємо Христа через біблійну історію. І нам потрібно знати біблійну історію, тому що викуплення найбільш точно, найкраще, от історія викуплення передається в історії, не просто в доктринах, не просто в постулатах, а передається в історії. Це цінно, ми вже знаємо цей урок. А тепер далі він описує, що Ісус від діви народився. І це була, ну, скажімо, складна тема для них. Але як він її спрощує, як він допомагає євреям це зрозуміти, він каже, ви визнаєте старий заповіт, ви читаєте його, ви знаєте і пам'ятаєте, що Ісая записав. Діва народить, він представляє Ісуса Христа, який по-особливому прийшов. Він особливий, він надзвичайний, він одночасно має і людську, і божественну природу, і нема нікого рівного йому, і нема нікого подібного до нього. Це наш Месія, ось що він хоче їм сказати. А зараз, коли ми читаємо вже оцю історію про мудреців, то у нас нові уроки, нові уроки. І от через цю історію ми можемо навчитися, що Господь Ісус Христос народився не просто як юдейський цар, а Він прийшов для народів всього світу. Він не просто єврейський цар, єврейський Месія. Він цар всього світу. Всі народи землі поклоняться Йому. Всі народи землі, представники всіх народів прийдуть до Нього і поклоняться Йому. Ось що Він хоче показати і донести. І от подивіться ось на що. Мудреці вчать нас з вами, і вчили євреїв тодішнього часу, вчать поклонятися Богу. І Матвій хоче сказати, Він Месія, Він цар, Він вартий поклоніння, Він більший за всіх, важливіший за всіх. Нема нікого подібного до Нього. Йому поклоніння належить. Люди, браття, сестри, Йому поклоніння належить. І ось ця тема, яка постійно, можна сказати, переслідує нас в останні роки. Ми постійно про це говоримо, читаємо Писання, і виявляється, що в Писанні то там, всякі історії про поклоніння, як люди поклонялися Христу, як люди поклонялися Богу живому, і чого це коштувало для них. І якщо їхнє спасіння через віру благодатне, і за це заплатили не ми, а хтось інший, то наше поклоніння пов'язане з тим, що ми знаємо, скільки воно коштує, і ми готові цінувати його, платити його. Тобто, можливо, хтось так думає, що він комусь таке, знаєте, одолження робить, що він приходить там раз в тиждень на поклоніння. От якби ще заплатили, от було б класно. І взагалі поширюються такі всякі, що там штундів американських грошей, вони платять за те, що до них записались, прийшли і ходять на служіння. Брати і сестри, справжні віруючі мали б ще платити гроші для того, щоб їм дозволили поклонятися, коли забороняють. Оце правильний настрій, коли ми знаємо, хто такий Христос і яке його значення в нашому житті, і що він зробив для нас. Тобто нас має бути, скажімо, ціла революція в наших подумках, в наших думках. Не він існує для нас, не він нібито придуманий і створений, так ідолопоклонники мислять, для нас, щоб обслуговувати наші інтереси всюди. От Бог такий людям треба. До речі, християнська ідея і Христос теж так експлуатується навіть християнськими конфесіями, на жаль. Люди свято вірять, що Бог існує для того, щоб всім нам служити. По-особливому, особливо віруючим. Але в принципі Господь каже, не я для вас, а ви для мене. Я вас створив для себе. Ось така логіка писання в принципі, і зокрема цієї важливої доктрини про поклоніння. Отака логіка. І ми це бачимо в Писанні, зокрема в тому, що Матвій говорить. Він своїх читачів отак плавненько веде до Христа, до царя. От він хоче, щоб вони йому, ці люди, яким він пише, визнали його своїм царем і поклонялись так, як мудреці. Тому налаштуємося. Історія мудреців в Писанні, вона для того, щоб ми навчились поклонінню. Щоб ми розуміли, що це таке, як воно виглядить, як воно діє в житті. Які передумови цього поклоніння, як це функціонує в серці, як ми функціонуємо як поклонники. До речі, в чому тут важлива така суть, яку треба розуміти, ніколи не забути, ми повторюємо це вже тисячу разів, що ми завжди поклоняємось, що люди створені як от такі поклонники, чому це подібне? Фани, болельщики, от щось подібне. То от ми створені і завжди чомусь такому поклоняємось, кожен своєму Богові якомусь. Але вчить нас Господь через святих Божих дітей, людей, от які записали Писання, і ми користуємося як Божим Словом, вони проповідують нам, звіщають, що одному Господу ми маємо служити і поклонятися. І от наше спрямування серця саме до цього. Ми цьому маємо вчитися. Багато перешкод для цього, їх потрібно долати. Їх потрібно долати. Ми почали тиждень назад говорити про те, що є чотири аспекти поклоніння, які ми бачимо в нашому тексті. Тобто, в житті, в цій історії про мудреців проявилися оці чотири аспекти поклоніння. І ми встигли говорити про перших два. Ми говорили, що без віри не буває поклоніння. Без правдивої віри не буває правдивого поклоніння, справжнього поклоніння. Якщо спотворена віра, якщо брехлива віра, то й брехливе поклоніння. І в Божих очах, в очах живого Бога, вона не має ніякого значення, вона йому мерзотна. Якщо ми навіть Христу поклоняємось, а не знаємо Його правильно, не знаємо точно, думаємо про Нього не те, що говорить про Нього Писання, про що говорить сам Бог і сам Ісус, то ми ложно поклоняємось. І тому нам потрібно відточувати свої знання про Нього, як можна краще Його знати. Ось про це нам потрібно знати. Так що не можна поклонятися без правдивої віри, правдивому Богу. Неможливо. Поклоніння неможливо без віри. Писання, історія і зірка, от дивіться, які речі, Писання, взагалі, в принципі, Писання, Старий Завіт тоді був, історія, яку мудреці знали, тому що там, пам'ятаєте, ми говорили, Даніїл, Сідрах, Місах, Авдінаго, Єздра, Ніємія і інші люди, які там були в полоні, колись вони добре представили Бога і Його історію викупну. Вони це зробили і там задокументували, тому що книга, наприклад, Єздри і Ніємія з документів описана. Єздра був допущений до архівів царських, мав посаду таку, і він звідти взяв все. І він пише на основі фактів, які там дістав, і передається. І от вони, оці мудреці, читають Писання, співставляють з історією, яка їм відома, і дивляться, спостерігають за творінням, за небом, і зірку бачать. І це теж прочитали в Писанні. Пам'ятаєте, ми читали про Валаама, який пророкував. Валаам пророкував, що сходить зірка на небі. І це зірка царя. І вони мали це переконання. На базі тих знань, які вони взяли з Писання, вони стояли. І ось три речі, дивіться, Писання, історія і творіння проповідувало їм про царя, який має прийти. І коли зірка засвітилась, вони кажуть, ось він вже прийшов. Євреї по сьогоднішній день не вірять, що він вже прийшов. Їм ще та зірка якась надумана має засвітити. А ці поганські царі чи поганські мудреці, вони зорієнтувались. Вони зорієнтувались. Дивіться, віра, як вона діє, справжня віра, того, що сьогодні важко говорити з людьми про віру, бо всі вони кажуть, ми віримо. Так от, справжня віра надає ваги об'єкту віри. Значення об'єкту віри. Підносить об'єкт віри. От це дія, скажімо, віри самої, надає вагу. Віра обов'язково, коли вона є, вона позбавляє нас байдужості. Ми не байдужі до об'єкта нашої віри. Ми не просто, хай він собі живе, а я собі тут живу, хай, аби тільки не вмішувався в моє життя. Той Бог і те все, що з ним зв'язано. Якщо в нас така віра, то подумайте, її в нас просто немає. Якщо просто це так виглядає, аби він мене не чіпав. Віра позбавляє нас від байдужості по відношенню до об'єкту віри. Тепер оце істинне визнання Бога, ким Він є, Христа, ким Він є, веде до справжнього, живого такого поклоніння, яке ми бачимо у мудреців. Фальшиве визнання, віросповідання веде до ідолопоклонства. Все дуже просто. Тобто нам надзвичайно важливо досліджувати, а правильно я вірую в Христа. Не просто навіть вірити отак, тупо вірити, бо пастор сказав. А вірити тому, що я досліджую це в Писанні і формую це мої особисті знання і особисте переконання. Це надзвичайно важливо. Фальшива віра, фальшивий результат. Тому нам потрібно точно знати, що правильно вірити і правильно поклонятися. Без віри нема поклоніння. Друге, про що ми говорили? Ми говорили, що другий такий фактор, який пов'язаний з поклонінням, любити. І наш текст, який мені дуже подобається, я просто полюбив цей текст, як раніше його навіть до кінця не помічав, можна сказати. 1 Петра, 1 розділ, 7-го починаючи, але я 8-й вірш тільки читаю, що я хочу сказати. Ось про що ми минулого разу, я вам говорив, читали цей текст і говорили, дивіться, це про мудреців. Так нібито з них Петро списував пізніше в Посланні, з їхньої історії. Котрого не бачивши, вони його ще не бачили, вони не знали, чи вони його знайдуть. Вони там от в Єрусалимі заблукали, шукають, де він, не можуть знайти. Вони його не бачили, не бачивши, любите, і в котрого віруєте, хоч донині не бачили. І як це проявляється? А це проявляється в поклонінні. Як це в поклонінні? Радієте радістю невимовною і преславною. Поклоніння, я вчора на весіллі говорив, і зараз повторю, поклоніння, як ми віримо про поклоніння, що Біблія говорить поклоніння. Поклоніння – це не те, що нам важко якось дуже дається, і ми томимося на ньому. Така важка робота. Поклоніння – це радість, піднесення, торжество, захоплення, восторг. От що таке поклоніння. Коли ми говоримо про поклоніння, то отак має бути. Якщо цього нема, то шукаємо. Шукаємо в своєму серці. Де воно втрачено, але чи, можливо, його там ніколи не було. Це питання, чи справжня наша віра. Ось чому ми про ці речі говоримо. Так що поклоніння пов'язано не тільки з вірою, а з любов'ю до того, кому ми поклоняємось, кого ми віримо. І історія мудреців – це оця ілюстрація того, як серце шукає того, кого не бачивши, люблять. Тобто вони дуже глибоко занурились в цю тему і присвятили багато часу для дослідження самого, але це ми трошечки пізніше. Мудреці поставили царя, оце коли люблять, то що роблять, поставили царя, оцього маленького царя, який ще не цар, ще не мовля, вищим всього, що вони залишили, що втратили. Тобто коли ми поклоняємось, то є речі, які ми втрачаємо, або які ми кладемо для поклоніння, які ми жертвуємо для поклоніння, залишаємо їх або втрачаємо. І ми розуміємо, що те, що ми залишили і втратили, це означає, що воно не стільки коштує, воно менше вартісне, чим той, кому ми поклоняємось. Тобто віра веде до любові, яка проголошує той, кому я поклоняюсь, мій скарб. Він моя радість, він моє спасіння, він мій скарб, він моя надія, він моє майбутнє, з ним зв'язане все моє життя нині і майбутнє, і вічність. Ось про що йде мова. Коли вони люблять у цього Ісуса, якого ще не бачили, вони прийшли до Ірода, бачать його такого напищеного, гордого, по-царськи одягнутого, справжнього царя, величного. І він, цей Ірод, знаєте, як його звали? Ірод Великий. Це саме той великий Ірод, якого знає історію людства по сьогоднішній день. Це і голова Олімпійського комітету, це і людина, яка дуже багато зробила для культури Ізраїля, хоч Ізраїль цього не сприймав. Він нав'язував греко-римську культуру поганську, туди тягнув її. От. Вона була на той час такою розвинутою, цікавою, багато чого в ній було такого привабливого для людського ока і для людського грішного серця. І от він оцього домагався, над цим працював. І в світі взагалі він був дуже впливовим чоловіком. Ми собі Ірод та Ірод, він був страшно жорстокий, але він був дуже впливовий, він був дуже величний, дуже славний і гетім'я великий. Але в їхніх очах великий Ірод маленький, Ісус великий. Немовля, якого ще не бачили, більше. Вони не думали навіть йому поклонятися. От що робить з людьми оця любов до об'єкту поклоніння. А тепер ми можемо заглянути далі, піти далі. Отут, коли ми про це говоримо, про любов, це питання, ну скажімо так, от ми, Ісус Христос цар, Він запросив нас, привів нас в своє царство, зробив підданими своїми. І це, про що ми говорили тільки що, це перше питання, чи віримо ми в це? Бо це пов'язано з усім нашим майбутнім, всією майбутньою, майбутніми подіями, обіцяними в Писанні. З Його приходом другим, з Його царюванням на всій землі. І це пов'язано з тим, з тим, що ми там будемо, хто знає Його особисто, хто поклоняється Йому по-справжньому, кого Він призвав в це життя, нове життя. І тому ми маємо розуміти, що це пов'язано з серйозними такими наслідками. І хотілося б, щоб ми розуміли, що мова йде не тільки про віру в це, а про оцей патріотизм нашого серця, чи є ми патріотами цього царя і його царства, не бачивши, чи любимо ми Христове царство, яке прийде. Ми розчаровуємося в земному царстві, ми бачимо, що ілюзій багато, навіть наші серця виношують часто, і ми очікуємо щось від земного царства, від земних всіх подій, а Господь нас орієнтує і каже, от вічне царство. Воно непохитне, і я цар, який ніколи не буду перевибиратися, вам зі мною треба мати справу. Я Бог. Стежте за мною, слідуйте за мною, поклоняйтесь мені. Наскільки, отут давайте самі собі відповімо, наскільки Ісус як постать приваблює нас, наскільки Його особа нас приваблює, чи любимо ми Його, чи є ми Його патріотами і патріотами Його царства. Це з цими питаннями ми залишаємося. Хай Господь працює. Тепер от наступний фактор поклоніння. От, віра, любов, а далі що? А далі поклонятись означає діяти. Причому не просто діяти, а діяти ради того, кому ми поклоняємось. Зрозуміло, да? Не просто діємо. Якась весела така біготня починається, або релігійна біготня. Дуже багато чогось робимо, діємо. Мова не лише про це, а мова перше всього про те, ради кого це відбувається. Ради кого я роблю те, що я роблю. Просте питання. Ради кого ви тут сидите? От зараз. От це відповідь на те, кому я поклоняюсь. Я сюди прийшов, ради кого? Друзів побачить, невесту знайти, чи побачить, чи ще що-небудь таке. Чи просто в гарному такому спілкуванні побуть. Чи я сюди прийшов ради нього? Якщо не ради нього, поклоніння не відбувається. Якщо просто, щоб мене не засуджували, щоб потім не відлучили від церкви, там, чи не виписали списків, чи ще там ви от просто сюди будуть питати вас, ну, не питки, а спрашувати. От, не про питки йде мова. От, розумієте, от, якщо ні, то ми не на поклонінні, ми себе обманюємо просто. Чи прийшли ми сюди раді нього? Всяка діяльність, всяка дія раді нього. Ще одна проблема, про яку ми тут говоримо зараз. В християнстві йде така дискусія, навіть суперечка. Що головніше з того, що ми от говоримо? От вірити, любити чи діяти? Вірити, любити чи діяти? І нам треба розчленити це все якось і порозкладати його, а воно не розкладається. Дехто каже, та просто треба діяти раді Бога, все, раді... От, головне, от мої діла показують. Але ці діла Богу не потрібні, якщо нема віри і любові до нього. Разом з тим, якщо є віра і любов, і я собі занурюю, созерцаю Христа от в Писанні, і це мені дуже цікаво, але я не можу підняти одного місця для того, щоб діяти, яким чином, поки ми не говоримо, яким, то не справжня наша віра і не справжня ця любов. Ми десь і в тому поклонінні так званому знайшли, як собі поклонятися. От подобається копатися в релігійних знаннях, буду там сидіти. І проповідувати, проголошувати ясні ідеї. Та це не важно, оця вся діяльність, релігійна біготня, суєта. Головне – вірити і любити. Тому Яків і пише, що є мертва віра, є жива. І він каже, що та, яка справжня, вона обов'язково приведе вас в рух, заставить вас діяти, заставить вас діяти. І тому ці питання, які виходять з того, про що ми говоримо, мають захопити нас. Чи ми любимо Ісуса Христа, Ісуса Спасителя настільки, Царя, настільки, що готові діяти? Віра мудреців і любов в їхньому серці до того, кого ще не бачили, спонукала їх до рішучих дій, і ми це бачимо. Ми вже в самій першій проповіді на цей уривок, коли говорили про мудреців, хто вони і що вони зробили, що видно з цього тексту, то ми побачили, що це таке. Дивіться, віра невидима і любов невидима стає видимою тоді, коли діємо. Коли діємо згідно з тим, що відбувається всередині. І от мудреці, а це тема нашої проповіді, ми прийшли поклонитися. Ось що вони проголошують. Незалежно кому, зустріли єрусалимлян, говорять, ми прийшли йому поклонитися, у цьому новонародженому цареві. Прийшли до Ірода, йому це саме повторили. Ми прийшли поклонитися, і коли прийшли, його побачили, то впали і поклонилися. Ось те, що зовні відбувається. Зовні відбувається. Давайте ми пригадаємо трошки з минулого, що вони зробили. Але основна думка і основне питання – як змінила віра і любов до Бога стиль вашого життя? От ми балакаємо багато про що. Що реально змінилося в вашому житті, в стилі вашого життя, коли ви увірували? Це не повне питання, тому що це процес, який вимагає постійної дії, поки ми живемо. Віра постійно нас веде до поклоніння. Тому я говорю про стиль, про те, що постійно змінюється в стилі нашого життя раді Христа, раді Його царства, раді Його вічного царювання. Що змінилося в нашому житті? Обережно, я не кличу вас, щоб ви зараз змінили поведінку якось після сьогоднішньої проповіді чи після того, що почуєте. Не про поведінку, а про те, щоб ви визначили, що в серці щось не так, коли стиль вашого життя зовсім не змінився після того, як ви увірували. Як ви собі жили до того? Бо є багато таких, знаєте, грішників порядочних, які, як Джері Бріджес написав, книжка є «Терпімі гріхи», от, такі собі грішили завжди терпімими гріхами і продовжують ними грішити, як всі християни, в принципі. І от продовжуємо жити, як жили, і грішить терпімими гріхами, бо тяжкими не грішили. Не був, я не був там чим. Я не вкрав, я не вбив, я не попався, я наркоманом не був, я алкоголіком не був. Такий собі нормальний грішник. І в таких велика спокуса. Залишатися так, як є. Залишатися так, як є. Серце залишається холодним, байдужим. Ми боремось за своє царство, не за Боже. І нічого в стилі життя нашого не змінюється. Це можливість, це тест для перевірки. Що змінилось в вашому житті після вашого увірування, причому підкреслюю, в стилі вашого життя. Можливо, хтось навіть скаже, я такі гріхи переміг. Христос мені поміг, я знаю, що Він мені поміг. Це ще не переміна стиля життя. По-другому поставлю це питання. Чим відрізняється наше життя від людей, які не вважають себе віруючими, як ми? Чим відрізняється наше життя від стилю життя язичників, поган? Про них Писання говорить. Їхній стиль життя – їсти, пити, одягатися. Це основна турбота порядних людей, які живуть в світі. І Господь Ісус каже, так живуть язичники, так живуть погані. Віруючі люди прийшли і кажуть, в мене все в житті є і все налажено. От ще Бога трохи не вистачало в придачу, як п'ятого колеса довозив. І от тепер вже в мене і це п'яте колесо появилось, ще й Бог там появився в придачу. А так, тілега ця як їхала по житті, так і їхала. Як я думав про те, як мені побільше заробити в житті, так і залишились ці думки. Як я думав, як мені сім'ю кормить весь час, і весь час тій сім'ї мало. От, і є, і ще більше, і ще мало. Так і залишається все. Як я думав, щоб тут за цих дітей попіклуватися, щоб всі вони вищу освіту мали. Так і про це і турбуюсь все життя. Ну, це далеко не весь перечень. Що сталося з нашими задоволеннями, якими ми жили в світі. Що сталося з нашими реакціями на якісь події в світі? Як змінився стиль нашого життя? Оце питання. Давайте подивимось, як в цих хлопців змінився стиль життя, яких мудрецями назвали. Дивіться, вони залишили, і ми це розуміємо, комфортний, звичний спосіб життя і терпіли різні незручності у цієї далекої дороги, небезпечної дороги, страшної дороги. Подорожувати було небезпечніше, ніж зараз, і зовсім незручно, так як зараз. Ви можете собі уявити і тягар далекої дороги, і складної, і страшної цієї дороги. Ось що вони пережили, ми про деталі вже говорили більше, кому, хто зацікавиться, можна слухати цю проповідь, і там про деталі ви можете почути. Вони зазнали величезних збитків, тобто вони потерпіли збитки, вони заплатили фінансово за свою подорож і за своє поклоніння. Вони серйозно заплатили. Там можете помітити собі, що в Писанні сказано, що вони, коли ввійшли в цей дом, поклонились і відкривши скарби свої. Вони скарби свої з собою взяли. І вони їх відкрили і принесли на це поклоніння. Вони зазнали величезних збитків, їх поклоніння було дорогоцінним. Вони наражалися на небезпеку, вони ризикували здоров'ям і життям. Вони доклали багато зусиль, безпосередньо своїх особистих, на всю цю підготовку і на весь цей шлях. Він був важким і небезпечним. Вони втратили, точніше сказати, вони просто пожертвували цей час. Вони пожертвували навіть своїм іміджем, репутацією. Вони всім цим пожертвували, вони поставили це, скажімо, на таке небезпечне місце. Ставку на це зробили. І вони діяли таким чином, бо були справжніми поклонниками. Вони все це здолали. Вони пройшли всі ці перешкоди. І вони прийшли до того місця, якого шукали. Дивіться, що ми бачимо по тексту. Всі ці їхні поневіряння вже майже в кінці шляху. Можливо, навіть було так, що вони були переконані, що треба йти в Єрусалим, тут мають знати. Якщо ми за тисячі кілометрів знаємо про те, що народився цар, то тут тим більше знають. І вони в Єрусалимі хочуть знайти і зустрічають людей, яких це абсолютно не хвилює. Потім вони опиняються на аудієнції у царя. Вони з Іродом зустрічаються. І вони з ним розмовляють. І ці досвідчені люди помітили, що це його не дуже порадувало, що він стривожився. Але в наступній проповіді ми про Ірода поговоримо. Ці люди спілкуються з цими євреями, але їхня дія – прийти туди на поклоніння до того, до кого вони йдуть. Вони навіть не поклоняються і не віддають всієї пошани Іроду Великому, як ми вже говорили. Це так вони діють, це впливає на їхній стиль життя. Можливо, скажімо, дехто прийшов би в Єрусалім, тут ніхто нікого не знає, то вже задовольниться тим, що є. В Єрусалімі багато історичних речей, які потрібно було подивитися, багато архітектурних таких пам'ятників. А храм якраз, який Іродом відновлений, взагалі був прекрасний, пам'ятаєте, аж учні потім захоплювалися цим храмом. Вони могли вже, скажімо, якось трошки звернути з дороги, от там і от Бог послав їм знайомство з самим Іродом Великим, от якісь такі зв'язки появляються. Може вже і так якось послабне це поклоніння. Нічого подібного. Нічого подібного. Вони почули, що це має бути в Віфлеємі, і вони зрозуміли, треба оцих 6 кілометрів з Єрусалима в Віфлеєм здолати і там шукати. От з таким настроєм вони виходять, і тут зірка появляється. Зірка появляється. Ця втрата зірки і знову її поява мені щось заставляє мене думати, що вони відступили на трошки від зірки, збилися з дороги і почали по-людськи думати про це, як знайти того, кому поклонитися. Вони хотіли, щоб люди підсказали, де це. Часом ми хочемо цієї людської поради там, де її не треба, в питаннях поклоніння. В питаннях поклоніння зайва людська порада. Тут потрібне просто серце полум'яне. І потім дивіться, коли вони приходять, то вони не просто прийшли і побачили, а коли вони побачили це немовля, зірка зупинилася на тому місці, де воно було, саме над, я думаю, так над тією будівлею, над тією хатою, де вони були. І приходять вони туди і побачили немовля з матір'ю, знайшли немовля з матір'ю, впавши поклонились йому. Отака їх дія. Про те, що вони ще там зробили, ми трошечки пізніше. Тобто вони не лише прийшли, не лише здолали всі труднощі, не лише багато чого втратили, не лише багато заплатили, вони здійснили це поклоніння. Їх не задовольняв сам весь процес. Їм потрібно було зустрітися з тим, ради кого вони прийшли. Оце має рухати наше поклоніння. Можливо, ми можемо підмінити цю, ну, скажімо, зробить фальшивим своє поклоніння, коли ми приходимо, наприклад, на поклоніння в церкву і шукаємо, або нам подобається сам процес, і ми то, щоб музичка була класна, от така сучасна яка-небудь, от, щоб проповідник якось так толково все об'яснив, от, ще там, ну, щоб все було, щоб ніхто там ніде не заважав, не було ніяких перешкод, і щоб люди, які тут зібралися, вони якісь були, які мені підходять, таке товариство якесь, щоб було славне. І нас багато цих умов хвилюють, і нам процес важливий, або ми задовольняємося самим процесом, але не так з цими людьми. Вони приходять для того, щоб зустрітися з ним самим. От оце приход наш в церкву, в собрання, от на служіння, має мати таку мету. Я хочу там зустрітися з тим, кого я вірю, я хочу його пізнати краще. І от вони діяли раді цього, діяли раді цього. Нічого, все це раді Ісуса вони роблять, ви бачите, його самого хочуть бачити, раді нього, дія раді нього, не просто раді релігії, не просто раді метушні якоїсь, або раді такого діла ми здолали таку відстань, запишіть нас в історію, ми заплатили, ми скарби свої втратили, раді нього, і тоді все інше перестає бути цінним, перестає бути цінним. Так діє справжня віра, жива в нашому серці. Що ми, до нас питання, тепер готові робити раді нього? Що ми, як ми готові діяти раді нього? Тільки раді нього. Раді нього. Раді Ісуса. Це можливо, коли ми можемо вірити і любити. Вірити і любити, так як ці люди вірили і любити, любили. Дивіться, в тексті є цікавий такий текст. Апостол Павло це записав і до Филип'ян в першому розділі. Ми читаємо такі слова, 27-го вірша. «Тільки живіть достойно Євангелії Христової, щоб чи прийду і побачу, чи не прийду, а тільки почую про вас, знатиму, що ви стоїте в одному дусі і однодушно змагаєтесь». Тобто не просто равнодушно очікуєте, а змагаєтесь однодушно всі разом, як церква, за віру євангельську. «І ні в чому не бійтеся противників ваших, це буде їхнім знаком загибелі, коли атакують ці противники, коли вони активні проти церкви, а вам – спасіння, і це від Бога. І оцей текст, який я хотів, щоб ми почули. Бо, от після цього бо, оці бо, тому, це дуже важливі слова, коли ми читаємо і досліджуємо Писання. Бо вам дано ради Христа, от дивіться, ради Христа, от це наше слово, ради Христа, не тільки вірувати в Нього, але також і страждати за Нього. Але також і страждати за Нього. Ради Нього не тільки вірувати, але і страждати за Нього. І він, як честь це представляє Павло. Маючи таку саму боротьбу, як ви бачили в мені, тепер чуєте про мене, він каже, я це роблю. Я страждаю за Нього. І все це ради Нього. Зараз мова не йде про те, що в наших умовах ми потрібні щось таке витворити, щоб постраждати за Христа. В історії таке теж було, і навіть в нашій, в радянській, що дехто хотів щось таке витворити, от, нібито для Христа і раді Божого діла, щоб потім постраждати. Щоб потім постраждати. Зараз не про це. Не треба створювати штучних ситуацій, в яких ми постраждаємо за Христа. Не потрібно цього робити. Але що нам потрібно? Задамо собі питання. Що з нашого в нас вже пострадало раді Христа? А нічого. Да? А все нормально. Так, як я і хотів, чи хотів. От прийти ще до Христа, якийсь внутрішній спокій знайти, на нього покластись, з ним жити. А ти, Господи, благослови мене, моїх дітей, мою сім'ю, мою родину, дай мені хліб і до хліба, дай мені ще багато чого. Господи, дай мені, ти ж для мене. Все, що Господь нам дає, є предметом нашого випробування, чи ми справжні поклонники, чи ложні. Що ж нам робити? Як же ж нам потрібно діяти? Поклонятись. Поклонятись – значить жити раді Ісуса. Жити раді Ісуса. Це значить виділити час для Ісуса. Безпосередньо виділити час для Ісуса, не для діяльності для Нього особисто. Для Нього особисто. Коли є ваш час особистий, коли ви проводите з ним особисто, ну це ж так просто. Ні, це дуже складно. Це дуже складно. Якщо тільки нахожу час для цього, щось подриває, бо треба вже бігти, і відразу телефони починають дзвонити. Якщо не можуть через мій дозвонитися, то до жінки дозвоняться. Це складно. Але нам потрібно поклонникам поборотися за час раді Ісуса і для Нього. Час для Нього. Ще одне. Не нехтуйте церковним поклонінням. Не нехтуйте. В церкві є можливість для церковного поклоніння. І я хочу, щоб ми поглянули на першу церкву. Вони позбавлялися всього, що їм заважало поклонятися. Ну, ті, хто мали навіть маєтки, вони їх продавали, бо треба було, і вони це з радістю прийняли, вони кожного дня, не раз в тиждень, приходили на поклоніння. Декому з нас один раз в місяць тяжко. Ще один важливий такий момент. Господь хоче, щоб ми примножували поклоніння на землі. Господь хоче, щоб на всій землі були Його поклонники. А ті, хто Його люблять і в Нього вірять, вони хочуть цього ж самого і беруть участь в тому, щоб поширювалось поклоніння по всій землі. Що ви робите для цього? Чи робимо ми це раді Ісуса? Чи того, що в нашій церкві так прийнято, що є місіонерська конференція, є обітниці віри, і ми мучимося і даємо там, відриваємо, це ж даємо непонятно кому. Раді Ісуса. Раді Ісуса. Примножуйте поклоніння на землі. І навіть там, де найменша ймовірність Його зародження, час, кошти, зусилля, втрачайте раді Ісуса. Раді Ісуса. Це все раді того, щоб примножилось поклоніння. Але основою всіх цих наших зусиль, основою для того, щоб вірити, любити і діяти, є те, що потрібно визнати, і в Біблії визнається основним фундаментом. І це називається таким словом пізнання. Для того, щоб вірити, любити і діяти, потрібне пізнання. Це не просто знання. Поклонятись – значить знати того, кому поклоняєшся. І оце слово «пізнання» однакове слово пізнання в Біблії використовується, коли мова йде про інтимні стосунки дружини і чоловіка. Одинакове слово. використовується в тому випадку, коли ми говоримо про пізнання Бога і про те, що Адам пізнав Єву, жінку свою. Тобто говориться про особливі стосунки близькі. Мова йде пізнання Бога не просто «я знаю про нього», «я знаю його», «я знаю його особисто», «я з ним спілкуюсь особисто». Особисто це спілкування, яке я мав і маю з ним, воно мені солодке, воно мені близьке, воно мені дороге, я ним ціню, воно приносить мені радість і натхнення, я без цього не можу жити. Це моє захоплення, це моя радість велика, я його пізнаю. Тому задаємо самі собі питання, чи знаємо ми Ісуса особисто, чи знаємо ми трохи про нього, в тому числі і з Біблії. Що на терезах лежить, що переважає, знання його особисто чи просто знання про нього. Зрозуміло, без знання про нього не можна знати його особисто, але цього недостатньо, знати про нього і не знати його особисто. Багато цієї, скажімо, інтелектуальної віри, коли ми знаємо про нього, добре знаємо, що Писання про нього говорить, але не знаємо його особисто. І не пізнаємо його особисто. Чи знаємо ми самого Ісуса? Якщо знаємо про нього, то що ми знаємо про нього? Звідки ми знаємо? З яких джерел знаємо про нього? З послання Іуди? Чи кого там ще? Популярні всякі, різні появились. Які розказують про його зв'язки з Марією Магдаліною і ще там з кимось. З таких джерел ми знаємо про нього. Мудреці знають не лише про нього, а його самого. Вони ще його не бачили, вони вже його люблять. Мудреці не просто знають Ісуса, вони його люблять і в захопленні від нього. Вони прагнуть пізнати ще більше. Оце знання Ісуса, коли вони не бачать, а вірять, веде до того, що я хочу ще й побачити його. Ми вже говорили, звідки вони знали. Історія, писання і зірка. А тепер вони хочуть поглибити своє знання, вони хочуть пізнати його, вони хочуть бачити його, вони хочуть доторкнутися до нього, вони хочуть йому поклонитися. В чому ж проблема сучасності і взагалі завжди проблема грішників, людей цього світу грішного? Багато людей не знають, чому кланятись. І пам'ятаєте, кланялись там самаряни, вони були двоюрідні, скажімо, євреїв, вони були поруч, вони кланялись, і Христос зустрівся з самарянкою, і він каже, ви не знаєте, чому кланятись. Люди кланяються, на гору ходять, жертви терплять, але не знають об'єкта поклоніння, не знають, кому по-справжньому кланятись. Навіть знають, що Месія Ізраїля прийде, і він повпливає і на них в тому числі. Але вони не знають його. В них поклоніння ложне, бо віра ложна. Подивіться на мудреців. Вони вчені, які досліджують небо, але вони не поклоняються зірці. І вони не ставлять все своє життя в залежність від зірки, від творіння. А сьогодні в тому числі і християни в гороскопах риються. І підмінили ці речі, скажімо, і ці поняття, замінили Боже от з цим поклонінням лживим. Все це виходить от з таких речей. От вам приклади, де ми можемо збитися з дороги. Вони, як вчені, не поклоняються, не захоплені від научних відкриттів. Наука не заважає їм, як більшості людей вчених, а допомагає їм. Наука не стала в них вище, чим віра. Це ознаки справжньої віри. Вчені не поклоняються Христу не тому, що підстав нема поклонятися Христу. Є підстави для цього, щоб поклонятися Христу, і вони про це знають. Вони поклоняються тому, що більше люблять. Вони поклоняються науці, а точніше – частіше всього, поклоняються собі в науці. собі в науці, поклоняються собі, але наука і досягнення треба для того, щоб були якісь підстави собі побільше поклонятися. Якщо ми поклоняємось собі, своїй діяльності, отут теж може бути проблема, вони, мудреці, ставлять віру вище, чим наука, чим відкриття научні, вони довіряють більше слову, істині, віра, їхня зірка, яка веде по житті, не наука. Вони прийшли до Ірода і не поклонились великому Іроду. Архітектура і багатюща історія не захопила їх в Єрусалимі. Священні місця і святі мощі, яких там повно було, не захопили їхньої уваги. Не почали вони, не знайшли Ісуса, живого того царя. Покажіть святі місця і там історію, і гробниці ваші славні. Покажіть нам що-небудь з того. Ні, 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 віра віддаляє від всіх-всіх речей. Мудреці, очевидно, що шукають не фальшивий, а справжній об'єкт поклоніння. Їм потрібно не щось, а він сам. Той, в кого увірували, і кого, не бачивши, полюбили, кого пізнали. Їх не процес приваблює, їх саме поклоніння, саме пізнання його. Вони прагнуть зустрітись з царем, з ним особисто. З ним особисто. Вони розуміють, що нічого з цього перерахованого, ніякі земні славні місця, ні історія, ні архітектура, ні величні постаті історичні, нічого не можуть замінити того, кого вони вже знають і, не бачивши, люблять. Вони знають, він кращий. Саме ця ситуація показує, що до цієї зустрічі вони по-особливому готувались. Їх дари свідчать про те, наскільки вони знають його. Дивіться, що вони вже знають. Вони знають, що він цар. І тому, і в ті часи не просто так це було, вони приносять йому золото. Золото належало царям, і всі це знали. Вони визнають його як царя. Вони йому поклоняються. Вони це вичитали в Писанні, вони дослідили і знали це. Наприклад, Ісаїя 60 розділ. «Вставай, засяй, зійшло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою, бо темрява окриває землю, і темнота народи, а над тобою Господь сяє, слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до твого світла, царі до сяйва твого блиску». Вони це читають. Вони прочитали і знали, і ось це виконують. Вони йдуть до цього близьку, вони йдуть до нього. Поглянь навколо твоїми очима і подивися, усі вони збираються, йдуть до тебе, сини твої здалека. Вони вже й синами Божими тут називаються. Вони йдуть здалека, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш, заб'ється, пошириться в тебе серце. Бо скарби моря попливуть до тебе, багатства народів прийдуть до тебе. Безліч верблюдів тебе вкриє, верблюди молоді, з Мідіяну та з Єфи, сила їх прийде з Шеви, несучи золото й ладан, звістуючи хвалу Господню. Ось вам як сучасне збігається з пророцтвом, і ми очевидці цього. І вони знають, що цьому царю принести треба золото. Він цар, ми хочемо його визнати. І дивіться, на чому це базується. Ми знаємо, що він цар. З Писання, з історії і зірка. Вони несуть йому ладан. І вони знають, що він священник. Що це цар, який одночасно не просто буде політиком, а він в одній особі обособлює і одне, і інше. Він цар з політичною владою, і він священник. Тобто він заступник за людей, він заступається за людей, за грішних людей перед Богом Отцем Небесним. Він священник, він заступник. А всім священникам потрібно було принести потрібно було принести саме це. Їм потрібно було принести ладан. Дивіться, 1 Паралепомінон 9:29. Інші з них були призначені до приладдя, до всього святого приладдя, до петльованої муки, вина, оливи, ладану та пахощів. Це все утвар священнічська. Це те, що належало священникам постійно мати, зберігати. І саме там, якщо ширше прочитати контекст, в цьому розділі, в Паралепомінон 9, про це описано, що належало берегти і використовувати для поклоніння священникам. І ось ладан там виділений, це особливі, скажімо, пахощі, особливий такий момент, і це дорого стоїло, дорого коштувало. Вони приносять йому, бо вірять і знають, це посередник між Богом і людьми, і нам це важливо, з ним мати стосунки. Ми знаємо, що таке в нас в країні рішалово. Це посередники, яких ми шукаємо, щоб порішали з правами, ще там, з обов'язаностями. Ще там і всякі різні такі речі. Це не самий кращий приклад, але це приклад того, що ми шукаємо рішалово, бо самі не можемо добратися до начальника МРЕО, ще до якого-небудь начальника. І нам треба, щоб було рішалово, яке порішало б, і ми через нього туди попали б. Отут ми справляємося, все нормально. А от коли Господь каже, що добратися до Бога, нам треба посередник, Святий Ісус Христос. О, а тут якось дуже складно все. Так от Ісус, Він посередник, і дивіться, вони пізнали, що це Він, що до Нього можна прийти, що Він перед Отцем Небесним за нас слово замовить. Ніхто інший. Один посередник, Ісус Христос. Не Його мама. Вона потребувала благодаті також і спасіння. Не Його мама. Ісус – посередник, і нікого нема подібного Йому. Він і був посередником Марії перед Богом. І вони приносять Йому смирну. Смирну приносили страдальцям. Вони принесли тоді те, що потім приніс Нікодім і Іосиф Арімафейський. Вони принесли Йому дорогоцінні пахощі, як для того, хто постраждає і помре, як жертва. А звідки вони це знали? 53 розділ Ісаїї помістився в їхній голові. В євреїв не помістилось. Як це може бути Месія, який страждає і помирає? І як це може бути Месія, який є нашим царем? Не помістилось в єврейській голові і по сьогоднішній день не поміщається. Закрито. А мудрецям зі Сходу Господь відкриває цю таємницю, і вони знають, цар, якому золото, священник, якому ладан, він наш страдалець, він помре за наші гріхи, йому пахощі смирну. Вони його знають. Вони його пізнали. Він – зміст їхнього життя. Він – об'єкт їх віри і любові. Вони йому свідомо поклоняються. Не тупо, релігійно, як-небудь, як попало, нічого не знаючи. А от так поклоняються, знаючи, пізнаючи, шукаючи його, а не тільки про нього. Хай Господь нас всіх благословить, так його знати. Це навчання від мудреців, як поклонятися. Благословінь вам. Амінь. Помолимось. Господь наш, продовжуй навчати нас справжньому поклонінню, Господи, яке виходить з пізнання Тебе, з живої віри, Господи, яке виходить з любові нашого серця, палкої любові до Тебе, Господи. Нехай, Господи, це все приведе нас до дії, до цього живого руху, присвяченого Тобі, Господи. Я дуже прошу Тебе, щоб справжній наш стиль життя почав змінюватися, Господи, щоб ми зрозуміли, що нам потрібно залишати, що відкидати, чим пожертвувати, від чого відректися взагалі, Господи, раді Ісуса. Хай все це буде раді слави Твоєї, наш Боже. Амінь.